Kādas emocijas? Kāds komentārs par to?
Emocijas ir fantastiskas. Mēs dzīvojam tādiem mirkļiem. Jā. Es negribu runāt par to spēles skaistumu vai tādu, bet tas bija raksturspēle. Tā bija raksturspēle, kur tādā svarīgā momentā, ka mēs zinām, kad mums vajag, jā, tad mēs atrodām tos spēkus, jā, un mēs vinnējam kā komanda. Un es vēlreiz pārliecināju uz to, ka labi padarīts darbs secinējot. Mēs esam tik daudz nostrādājuši šī sagatavošanās posmā, ko mēs veltījām. Krosu skrējuši, visu kaut ko stūmuši, svarus cilājuši. Ja? Tā kā es vēlreiz pārliecināju uz to, ka darbs vienmēr atalgojās. Ja? Un šodien puiši cīnījās kā zvēri. Ja? Es negribu runāt par taktiskām, cik mēs labi izspēlējām kaut ko vai cik mēs pareizi nospēlējām. Ja? Mēs atradām to spēks pie zaudētas situācijas tomēr atkal vinnēt un noturēt un vēl overtaimā vinnēt. Tā kā, jā, mēs dzīvojam tādiem mirkļiem.
Kāds bija emocijas tajā brīdī, kad 3-2 Šveici izgāja vadībās soliņi? Nebija tāds panīkums nedaudz?
Nu, nē, mēs it kā jau pirms tiem vārtiem gribējām jau pāriet trijās maiņās, jo vajadzēja kaut kādu mazliet tādu dinamiku var mazliet dabūt, jā, un Jā, tas tik ātri paiet, ka tu nespēji pat, teiksim, tā riktīgi sadarvozē. Es domāju, ka tie, kas sēdē pie televizoru ekrāniem vai tribīnēs, tie vairāk nervozē nekā mums, jo tas ātri visai gāja. Mēs, teiksim, visai ātri dabājām atspēlēties, un tas bija svarīgi.
Freibergs apvainojies mazlietiņi tā izklausījās, ka viņš nebija atzīts par labāko spēlētāju izlasē.
Es domāju, ka tas bija kā joks, jā, jo viņam tas bija pirmie vārti izlasē, tas arī ir notikums, jā, tā kā... Jā, tā kā visi puiši šodien bija pelnījuši būt par labākajiem.
Cik viegli spēks būs atgūt pēc šādas emocionālas spēles?
Es domāju, ka tagad lai tās emocijas nāk ārā. Es domāju, lai viņas nāk ārā, rītā mums ir jauna diena, rītā mēs gatavosimies, izanalizēsim, jā, un ar svaigām domām, teiksim, mēs iesim uz priekšu. Tā kā, bet emocijas, tās pozitīvās emocijas jau arī palīdz kaut kur atjaunoties. Jā, tā kā, jā, vēlreiz apsveicu visus ar fantastisku uzvaru.
Arī šovakar Alu Trīks spēlētāji atļauj viņiem?
Nē.
Mums vēl tikai sākās viss. Es pagaidām neko negribu pateikt, jo es pat par to nemaz nedomāju. Tas ir pārāk īsts mirklis tajiet, jā, un tam visam tas jāsagramo.
Par tur ir gaita kopumā. No iepriekš izcens ir bijis tā, ka šķiet, ka vienmēr tā fortūna Latvijas izlasēja vaigu nepagriež. Tad vārdus neieskaita, tad tur kaut kas vēl notiek, ne tā kā gribētos līdzstājiem un komandai šķiet, ka šogad kaut kā tas viss ir Latvijai labvēlīgi.
Bet es atgriežos pie tā, ko es teicu, ka labi padarīts darbs, viņš atalgojās. Jo patiešām tā kā puiši šogad strādājuši, es nedzirdēju ne no viena kaut kādas čīkstienas. Tas bija pirmo reizi, kad mēs pirmo reizi satikāmies, mēs teicām, ja kādam ir kaut kādas problēmas, mēs uzreiz labāk pasakam un beidzam. Jā, bet ja mēs ejam, tad mēs ejam visam tam cauri un bez nekādām pretenzijām. Un kā mēs redzējām, puiši izgāja visam cauri. Saka, tāda apjoma darba, es nezinu, vai vēl kāda izlase ir izdarījusi, tā kā mēs. Jo mums tomēr savākt no dažādām līgām, no dažādām valstīm ir divreiz grūtāk nekā no vienas. Ja? Tas grafiks ir vairāk pakārtots. Ja? Un tā kā tā fortuna vienmēr palīdz, teiksim, tie, kas strādā. Es pārliecinājos vēlreiz, ja tu labi padari savu darbu, tad tev arī uzpīt kaut kur veiksmi.
Žurnālistiem jau visādi topi patīk šo spēli kaut kādā Latvijas top 3-niekā, 5-niekā, kādā tu likviešā?
Nu, man pat grūti, es pat domāju, ka nē, bet emociju ziņā, ja, emociju ziņā, protams, ja, kad tu zini, kad tu esi tik tuvu jau, ja, tu esi tik daudz izdarījis un bija šansi, kā saka, ātrāk to visu. Kā es arī pēc pagājušās spēles teicu, mēs tikai pašu spēkiem dabūsim to ceturto finālu. Ja. Es maz neskatījos tās spēles, ko spēlē Slovāk. Ja. Un tas jau tas galvenais, ka mēs arī vakar sapulcē teicām, mēs vīri, mēs gatavojamies tikai savai spēlē, mēs vispār pat neskatāmies, ko Norvēģi. Tā kā, jā, kādā vietā jūs ieliksiet tās ir jūs domas. Tā kā man ir galvenais tajā ir gatavoties lēnām nākamajai spēlē.
Pie 5 uzvaru sērijas neapstāsieties?
Nu, mēs cīnīsimies, protams, mēs cīnīsimies par katru spēli, mēs par katru metru cīnīsimies. Tā kā puiši parādīja to, ka bez pašaizliedzības nevar uzvarēt. Ja? Un kā mēs redzējām, šodien Zīle pa otru pusi trāpīja sēja. Ja? Viņš jau ir no visām pusēm apsis. Bet tāds ir Zīle. Ja? Un tādi puiši, kā mēs redzējām, šodien visi metā zem ripām. Ja? Tas ir tas komandas gars, ja? Jo es saku, mēs neesam tik tādi, teiksim, komandi, kur mēs varam uz vienu vai diviem iziet. Mums vajadzīg viss. Un šodien viss parādīja, ka mēs kā vienotu komandu mēs varējām sasniegt.
Augstāk vieta ir vērtīgāk kā treneriem vai kā spēlētājiem?
kādā ziņā.
Pasaules čempionātā, jo, piemēram, tagad mēs varam būt sestie, jā, ceturtās vietas zaudē, tas ir augstākais sasniegums, kāds Latvijai.
Es par to tik tālu nedomāju. Es tik tālu neesmu domājis, tā kā, es saku, man ir svarīgi gatavoties nākamajai spēlē, jo gribas arī to slieksni, arī to nākamo slieksni. Kaut kur, teiksim, nopietni attiekties un mēģināt viņu pārvarēt, jo mēs spēlēsim atkal savus publikas priekšā. Tas ir mums sestais laukuma spēlētājs, jā, un tas viņš jāizmanto.
Tādās spēlēs ir vieglāk būt soliņ kā trenerim vai laukumā kā spēlētājiem?
Es domāju, laukumā kā spēlētājiem, jo kā treneris tu tanī brīdī tu nervozē un tu redzi no sāniem, kā tas ir, jā, un jo spēlētājs jau uz laukumu viņš dar savu darbu, jā, tu pamani tikai, ka viņš metri nostrādājis pa daudz vai pa maz, vai viņš pārgājis uz pretinieku tur un tas, un tanī brīdī tev liekas, kā gribas viņam palīdzēt pateikt, jā, bet tu jau nevar to, tā kā viennozīmīgi kā treneris tu nervozē divreiz vairāk nekā spēlētājs.
Spēlētājiem spēlēm teica, ka bija jūtami nervi, kurš tik svarīgi mači kā treneriem viņi.
Nu, protams, ir tā. Ja saka, ka liekas, ka tik daudz ir izdarīts un tik daudz ir paveikts, jā, un palicis, teiksim, viens solīts, lai tu turpinātu, jā, tad liekas, ka, nu, ir tādas sajūtas, jā, ka tu kaut kur tev iezogās, jā, bet tu viņus mēģini dzīt projām un teiksim, koncentrēt spēli un teikt, ka mēs to varam izdarīt. Jo palīdzēja arī tās spēles, ko mēs spēlējam ar Šveici mājās, jā, ka mēs arī, ja pirmo mēs zaudējam arī līdzīgā spēlē, tad otro, jā, un arī puišiem bija tāda iedvesma, ka mēs varam cīnīt, ka tas nav tā kā no malas pretinieks. Jā.